los estudios de Radio Torre de Lemos, acompañaros una persona que lleva al frente de nuestro colegio más de una década. Vive por y para este proyecto que revitalizó el centro. Cada año seguimos mirando, los datos están ahí. Sin más preámbulos, presentamos a nuestra convidada. Trátase de Esther Rodríguez Camino, a nuestra directora. Bienvenida, Esther.
Hola, gracias por invitarme.
Quedan 2 meses de curso. ¿Cómo se está desenvolviendo?
Bueno, pues ahora mismo estáse desenvolvendo con bastante traballo, con bastantes cousas, porque vos tedes un montón de actividades, facedes o curso, ten que seguir o seu ritmo normal. Ahora estiveron os vosos compañeros que avaliación de diagnóstico. A ver, hai moitas actividades e moitas cousas que facer organizar nun cole. Bueno, para nós é moito traballo, para vos tamén, porque tedes que estudar, pero tamén facedes cousas que vos entreteñen e que vos divirten, non?
Sí. Que novidades presentou o curso escolar 2023-2024?
A ver, os cursos son todos máis ou menos repetitivos, bastante parecidos uns a outros. Aparecen cousas novas, por exemplo, pois o ano da pandemia foi un ano moi especial. Este ano, por exemplo, volvemos a retomar a avaliación de diagnóstico agora. Pero como novedades non hai moitas, o traballo ven sendo repetitivo. Sabemos que no primeiro trimestre toca facer unha serie de xestións, no segundo outras e no terceiro outras. E agora estamos cara a final de curso e, bueno, realmente enfrentamos unha época que é das máis complicadas do ano. O remate e o principio son períodos moi complicados de traballo para nós, para a xente que estamos, bueno, con a administración do cole, por aí.
Un dos sinais de identidade do colexio Torre de Lemos son os idiomas. Podrías contarnos como funciona o plurilingüismo, en que cursos funciona?
A ver, o cole Torre de Lemos é plurilingüe en educación infantil e primaria, vale? Xa levamos unha serie de anos. Educación infantil empezou no 2015 e primaria empezou prácticamente ca aparición da fundación lá polo ano 2010, máis ou, bueno, a fundación creouse en 2008, pero tardamos 1 ou 2 aniños en empezar co plurilingüismo. En que consiste? Pois en que intentamos reforzar os idiomas, neste caso concreto o idioma o inglés, a lingua estranxeira inglesa, na vida diaria dos nenos, sin que elo supoña un estrés engadido, vale, nin un esforzo excesivo, pois para os alumnos. Entonces, en educación infantil están en inglés a expresión corporal, psicomotricidade, robótica e plástica. En educación primaria, aparte das horas correspondentes de inglés, lóxicamente que tamén as temos en infantil, está educación física e plástica.
Que proxectos ten en mente no eido dos idiomas de cara ao futuro?
Pois o hábito que me gustaría recuperar agora mesmo, que levamos unhos anos sin él, é a presenza dos auxiliares de conversa outra vez no cole, vale? Porque considero que é un engadido importante, sobre todo para vos, porque vos permite, o mellor, pues non vades a aprender a falar inglés de repente, pero sí que vos acostumades a escoitalo, e o desenvolvemento da comprensión é significativo, vale? Cando hai un auxiliar de conversa con frecuencia nas aulas, unha persoa nativa, quero dicir. Eso gustaríame moito. Outra cousa que me gustaría moito sería establecer como unha hora na que todos os alumnos que quixeran obter un título, acreditar o seu coñecemento de inglés, o puderan facer dentro do horario habitual. Non como a unha clase extraescolar a que se me apunto vou, sino como algo que afectara a maioría dos nenos, de tal modo que, sin facer un esforzo extra moi grande, vos estiverades acreditando, vos estiverades preparando, examinando para ter títulos de inglés antes de irvos do cole. Eso encantaríame. O que pasa é que é un pouco complexo. Pero bueno, xa se verá.
Cantos profesores ten o centro? Está leda co equipo que ten?
Estou moi contenta con todos. A verdade é que me sinto estupendamente. Penso que das épocas nas que mellor me sinto en relación, pois, coa xente que traballa e demais, basicamente porque xa son moitos anos, xa nos coñecemos todos moi ben, xa sabemos cada un pois, en que estamos máis centrados ou a que nos gusta máis adicarnos ou que facemos mellor e que facemos peor. Eso por unha parte. E por outro lado, pois, non sei, a mí dá má sensación de que a xente tamén está contenta ou polo menos está tranquila, fai o seu traballo tranquilamente, e iso a min axúdame bastante. En canto número, pois somos uns 25 profes máis 5 traballadores de administración e servizos, entonces, pois aquí no cole hai 30 persoas traballando.
Como se sente máis cómoda, impartindo clases ou exercendo como directora?
Pois mira, se me fixeras esta pregunta fai anos, diríache que por suposto dando clase. Ahora debe ser que paso tanto tempo, o levo pasado tanto tempo ali no despacho sentada diante do ordenador, cos meus papeles, á mesa e demais, que non sabería moi ben que dicirche, pero eu ali tamén me sinto a gusto. Quitando pois os momentos de presión, que hai plazos e moitas cousas que presentar, pois tamén me gusta facer, non me importa.
Está contenta co rendemento do alumnado?
A ver, cando un chega a estas edades que xa empezamos a ter, así, bueno, pues somos a niños e tal, te das conta de que levas moitos anos relacionada ca escola, cos alumnos, co ensino e demais, vas te dando conta de que as cousas cambian moito dunhos anos aos outros. Si estou moi contenta co rendemento, diría que aínda me gustaría estar bastante máis contenta. Non é que estedes contenta, cambiaron moito as cousas, e sí que é verdad que me gustaría que os alumnos foran menos conformistas, foran máis peleós a hora de aprender e de investigar cousas e de loitar por saber máis. Iso gustaríame moito, pero bueno, é o que hai. Eso decídelo vos, es lo que hai. Esto tamén, gustaríame que o rendemento fora mellor incluso.
Os alumnos do noso colexio, cando acuden a calquera evento, reciben felicitacións polo seu comportamento. Que supón isto para vostede?
A mí, pois, supón unha satisfacción moi grande. Esto, a min alégrame moito que sea así, porque eso que me indica que o traballo que estás facendo, tanto ti como os teus compañeros, por suposto, pois sí que dá un resultado positivo, ten un rendemento, vese, vale. Pero eu son da xente que das persoas que digo que sempre hai que seguir mellorando, nunca se consigue, se alcanza todo aí xa, somos perfectos, non, eso non existe, sempre hai que seguir mellorando as cousas.
Teñen previstas máis obras despois da actuación que levaron a cabo na calefacción?
Sí, agora de feito imos a empezar co tellado, imos agora no mes de abril, estamos a punto de empezar a levantar o teito da zona antiga, da parte antiga do colexio, bueno, actualizalo, recoñelo, que estaba, verdad, nunha situación un pouco deteriorada. Acto seguido, pois co patio de infantil tamén no tellado, a parte de arriba, ainda fun firmar hoxe pois a licencia de obra, entonces, bueno, agora o máis inmediato é eso, despois xa veremos, Deus dirá.
A hora de elexir colexio, os pais pensan un moito. Que ofrece o colexio Torre de Lemos e por que desexarían inclinarse polo noso centro?
Pois mira, o colexio Torre de Lemos, desde o meu punto de vista, é un colexio que ten a idea bastante clara do que pretende. O que pretende conseguir cos seus alumnos, e é formalos, axudalos a aprender, axudalos a medrar como académicamente, pero despois tamén intentar axudalos a medrar como persoas, vale? Na súa maneira de comportarse, na súa maneira de actuar, de como enfrontar os retos, as dificultades, ir un pouquiño máis alá, vale? Non solamente aprender pues, o contido que aparece nos libros de texto e demais. Tamén é un colexio que, perdón, no que intentamos vencellar pois pues, alumnado a súa terra, vale, a nosa comarca, Monforte, as súas festas, as tradicións. Despois é un colexio que destacaría a súa familiaridade, é porque ten como obxectivo intentar facer as cousas dunha maneira responsable, seria, razoada, vale? Sobre todo dialogada cas familias, un acompañamento e unha coordinación entre todos. Para min é fundamental.
Do día 21 ao 26 de maio, os alumnos de 3º e 4º de ESO realizarán unha excursión a Santa Cruz de Tenerife. Que actividades realizarán alí?
Bueno, pois alí levan previstas dúas actividades principais, non son moitos días, sempre se podería ir máis tempo, pero bueno, van a facer unha visita ao Loro Parque, van a facer outra visita ao Siam Park, que está, bueno, pois ao sur da illa, no outro, un parque acuático, o parque acuático máis grande de Europa, e van a pasar alí un día completo. E despois todas as actividades que na zona de Puerto da Cruz pois podamos facer, entre elas, a ver, os rapaces de 16, 17 anos pois tamén queren tumbarse na praia ou sair tomar algo, os compañeros, cos profes, en fin, tiendear, como se di, pois ese tipo de cousas normales que se fan unha viaxe de fin de estudo.
Como resultou a viaxe a Madrid para presenciar un España contra Brasil?
Pois a verdade é que para min, a min gustoume moito. Son, eu descubrín este ano o bonito que ir a un partido de fútbol aí en primeira persona, presencial, e ver a, o ambiente, pois o emocionada que está a xente, ganes ou perdas, porque se perdes, bueno, pois tamén hai que asumilo. Pero bueno, Madrid pasámolo ben, foi unha actividade moi interesante, a min gustoume moito, a verdade, penso que os que foron, pois todos viñeron moi contentos. Xa vos digo, pois son estadios moi grandes, un non está acostumbrado a ese tipo de eventos, a ver tanta xente, pois o emocionada, o ambiente, pois, en fin, a verdade que me gustou moito, espero que se poda repetir esta actividade no futuro.
Agora, se lle parece, imos con preguntas máis personais. Por que estudou inglés?
Pois mira, eu estudiei inglés por unha razón moi concreta. E é porque no cambio do cole, o meu colexio, eu tiña unha profe de inglés naquel momento, e non era capaz de entenderlle ben o que explicaba. Ela explicaba, bueno, pois contido gramatical, lógicamente, porque, bueno, pois é o que basicamente se tiña que explicar naqueles tempos. E non chegábamos, nin os meus compañeros, nin eu, non chegábamos a entender determinados conceptos, determinadas cousas. E chegou un momento que dixen, pero que isto non pode ser tan difícil, hai que, debe de ser posible comprender como se forman este tipo de estruturas. E foi eso, pois, como decir, pois, eu quero saber, e quero saber realmente como se construe, como se fai, como... E foi por aí, a verdade é que... Decidí en ese momento, non cambiei de opinión despois. Non sei. Isto decidí, non, pois debía de ser en primeiro de BUP, daquelas, o que é ahora mesmo o que sería terceiro de ESO, claro, sí.
Era moi estudante de nena.
Sí, pois sí, era moi boa estudante de nena, sí.
Como se define como persoa?
Pois, a ver... cada a xente que me conoce pois terá unha idea de min. Eu pois son moi responsable, o mellor tiña que ser algo menos, son unha persona moi emotiva, igual, bueno, si teño, dicen que son moi traballadora, evidentemente, a ver, si teño que facer algo, pois procuro rematalo, procuro facelo, dedicolle toda a enerxía e esforzo que teño. Non me gusta nada a hipocresía, nin a mentira, nin a injustiza, non me gusta nada. Todo iso que me fai, bueno, pois o mellor sufrir máis do que debería, pero realmente pois son así.
Cal foi o último libro que leu? Cal foi o que máis lle gustou? Por qué?
Pois mira, vou confesar que unha das cousas que teño moitas ganas de facer, sentarme nun sofá, nun sillón, así o aire libre, e poñerme a ler un libro. Pero é que lamentablemente non teño tempo. O cole non me deixa tempo para ler. E mira que me gustaba. E de feito, cando era rapaza, lía moitos libros, lía moitas cousas. Fai tempo que non leo un libro. É unha conta que teño pendente. Teño que facelo, pero que non me dá a vida para máis.
Practica algún deporte?
Sí, o, como dicen por aí, o dos xubilados, o de ir a camiñar.
Cal foi o seu xogo favorito de cativa?
Xogar o baloncesto e andar na bicicleta.
Dime una película que te guste y por qué.
Pues mira, ainda me gustou un... Ainda, bueno, a última que vin foi a Familia Benetton. E por que me gustou? Porque soltamos tensión e rimos pues, todo o que quixemos e máis. A min gustame moito as películas de rir ou as películas de intriga, no, as de medo non, pero as de intriga e as históricas tamén me gustan moito.
Unha canción favorita.
Calquera das de Luz Casal ou de Queen, por exemplo.
Un lugar para desconectar.
Un lugar para desconectar, aldea dos meus avós.
Que plato se lle da mellor cociar? Cal a súa comida favorita?
Pois mira, comidas favoritas teño varias, porque por desgracia non as podo comer a moitas delas agora mesmo, pero unha paella é ideal, tanto para facer como para comer.
Como é ester na aula?
Ui, pois eso tiñas que yo preguntar aos meus alumnos. Pois non sei, como son? Pois mira, gústame ser moi democrática, gústame ser moi razonable, non me gusta que me tomen o pelo, non me gusta as faltas de respeto, non me gustan. Por exemplo, para mí unha falta de respeto, por exemplo, é interrumpir a un compañero que este falando, ou facer unha mueca ou unha risiña cando eu estou falando a outra persoa. Non me gusta. Se estamos a traballar, estamos a traballar. Despois, se temos un momento para falar ou para comentar ou para rir ou para o que sea, sí, non teño ningún problema. Pero gústame cando estamos, estamos.
Un soño que lle gustaría lograr?
Un soño que me gustaría lograr, pois mira, ter unha casiña así pequena, plantadaixa nunha finca, no medio dunha paisaxe natural bonita. Xa está, ou conseguirlle unha firma de Griezmann ao meu fillo.
Como ve o ensino actualmente?
Como vexo? Pois mira, vexo que lle fai falta botar unha man, pero non unha man movida por ideoloxía política ou interés político, sino unha man de verdade, con sentiriño, con sentido común. E atendendo de verdade o que fai falta modificar e cambiar.
Como valora este proxecto no que levamos traballando hai anos?
O proxecto refiriste á radio?
Sí.
Pois pareceme espectacular, pareceme estupendo. Encántame ver a cantidade de alumnos do cole que vides todos os xoves ou cando podedes a radio. Algo debe haber, porque a xente que empeza despois quere seguir e seguir e seguir. Entonces vexo que vos sentides a gusto, que facedes cousas interesantes, bonitas, que outros nenos o mellor non fan porque, pues, o mellor porque tampouco saben que se poden facer, non sei. A mí gustame moito este proxecto que tedes. Encántame vervos traballar na radio.
Para rematar, que mensaxe lle envía a comunidade educativa?
Que mensaxe lle envío? Pois nada, primeiro agradecer sempre a confianza das familias que nos escollen, que veñen, que traemos os nenos ao cole. En segundo lugar, darvos moitos ánimos aos estudantes para que vos esforcedes, porque esta é unha etapa importante na vosa vida, desde logo. Non se vai a repetir, o que sempre que vos formedes e que traballedes polo vosso futuro, pois moitísimo mellor. E aos traballadores do cole, pois nada, que sigan como hasta agora e que xuntos facemos as cousas o mellor posible e loitaremos todos.
Onde estudaches a túa carreira?
Estudiei en Santiago, na Facultade de Filoloxía, e despois en Lugo, na Escola de Magisterio.
Se non foras profesora, a que te adicarías?
Pois, se non fora profesora, eu naqueles momentos pensaba facer Dereito, pero tampouco me chamaba moito. Se fora agora mesmo, adicaríame a restaurar casas abandonadas, porque é a miña pasión.
Todos tivemos un profesor que nos marcou. Cal foi o teu?
Pois o meu pai, que era o profe de historia e que conseguiu fixo que entenderamos todos os alumnos as guerras mundiais, a Revolución Francesa, todo aquelo dos tratados de Bismarck pa aquí, Bismarck pa ali, conseguía que nos, bueno, que tiveramos unha visión moi razonada, moi clariña das cousas.
Cal é o teu xogador de fútbol favorito?
Como non vai ser outro, Griezmann.
Gústache ir ao cine?
Encántame.
Moitas grazas por acompañarnos nesta entrevista de hoxe e moita sorte nos teus proxectos.
Moitas gracias a vos. Enhorabuena polo vosso traballo. Facedelo moi ben.